Virðulegi forseti. Það er nokkuð langt liðið frá því við ræddum þetta mál hér síðast fyrir páska og þá var hugmyndin sú að hálfu meiri stjórnskipun eftirlitsnefndar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla tillögu stjórnlagaráðsins yrðu samhliða forsetakosningum. Nú er sú tillaga uppi að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin eigi síður en 20. október. Eftir stendur megin gagnrýni okkar sjálfstæðismanna á þetta mál og hún felst í því að málið sé ekki í þeim búningi að það sé tækt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur okkar megin gagnrýni alla tíð, allar götur í þessu máli. Að fyrst þurfum menn að koma sér saman um það hvernig menn vilja hafa frumvarp til stjórnskipunarlaga áður en að spurningum er beint til þjóðarinnar. Hér er það að tefla að í miðju ferlinu á að fara með þetta mál í skoðanakönnun til þjóðarinnar alveg án þess að gera sér neina grein fyrir því hvað er að gera við þannig við stöðu og mér finnst þetta ferli vera vægast sagt flókið og illskiljanlegt þótt að ég heyri að formaður nefndarnar stjórnskipunar eftirlitsnefndar háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir telji þetta vera afskaplega einfalt mál. Þá er það nú ekki. Maður spyr sig auðvitað af því og ég vil reyndar segja það hér að ég gleðst yfir því að meirihluti stjórnskipunar eftirlitsnefndar hafi fengið lögfræðinga til þess að koma að þessu máli núna. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni höfum kallað eftir því í mjög langan tíma að sérfræðinga verði fengnir til þess að fara yfir þessar tillögur og mér finnst hins vegar vera galli ef að umboð þessara aðila er mjög þröngt. Ég hefði haldið að það veri nauðsynlegt að við fengjum hreinlega vinnu við það hvernig frumvarpi stjórnskipunarlaga ætti að líta út, þannig að ég tel að það þurfi að gefa þessum aðilum verulega mikið svigrúm til þess að fara yfir tillögur stjórnlagaráðsins. Einnig vil ég segja það að mér finnst í reynd óskiljanlegt hvernig það á að geta farið saman að fara með tillögurnar eins og þær liggja fyrir í þjóðaratkvæðagreiðslu og á sama tíma séu lögfræðingar við það að fara yfir tillögurnar og rýna þar. Þá spyr maður sig að því, hvað er það sem að verður að biðja þjóðurum að taka afstöðu til? Ég tók hjá eftir því hér í ansvar hér áðan hjá háttvirtum formanni stjórnskipunar eftirlitsnefndar að verið væri að bera hugmyndafræði tillögu stjórnlagaráðs fyrir þjóðina. Og þá er spurningin, í hverju felst svo hugmyndafræði? Því það liggur alveg fyrir að eins og tillagan er framsett, þá er ekki hægt að segja að þessi hrein skil í því hvernig þessi tillaga er borin fram. Það er að finna í þessari tillögu yfirlýsingar tiltekið málefni, yfirlýsingar í mannréttindakaflanum margskonar og síðan er líka mjög útferðar tillögur í þessum hugmyndu stjórnlagaráðsins. Þannig að þær eru mótsagnakenndar mjög og það ég skilur endur ekkit í því hvernig það á að geta verið að þegar að bera hugmyndafræðis tillögu stjórnlagaráðs til þjóðarinnar. Hvað er það sem að meirihluti nefndarinnar vill fá út úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu? Hvað er það? Hvaða veganast er verið að kalla eftir inn í þessa vinnu? Væri ekki nær að við byrjum með þetta mál á réttum enda og reyndum að koma okkur saman um það hvað það er í þessari stjórnarskrá sem þarf að breyta. Hvað er langt síðan sú umræða hefur átt sér stað hér á Alþingi? Við höfum hérna allar götur þessu kjörtímabili vera að fjalla um það hvernig eigi að breyta stjórnarskránni. Við höfum ekki átt hér í neinum viðræðum hér í þingsal það hvaða atriði það er sem að þarf að breyta. Og meiri segja sum þau atriði sem að tillögu stjórnlagaráðs fjallum er ekkit endilega þau atriði sem hvað hæst hafa borið á gaumi þó í opinberu umræðu það kemur að breytingum á stjórnarskrá. Þannig að ég vil ítreka þá afstöðu sjálfstæðismanna að þetta mál sé vanbúið, það sé ekki tækt í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og liggi fyrir, að þessi skylda þingsins að undirbúa máli miklu betur og koma sér saman um það hverja ég að breyta áður en að fara þeir að fara í ómarkvissa þjóðaratkvæðagreiðslu þessar tillögur. Og ég vil, þá ætla ég að láta alveg liggja milli hluti þessari afskaplega stuttu ræðu sem ég hef hér til ráðstöðunar þær spurningar sem að hugmyndin er að beina til þjóðarinnar til viðbótar við þessar grundvallar spurningu sem að mér skil núna að formanni nefndar hann sé hugmyndafræðileg spurning. Það málið er hreinlega ekki tilbúið. Það er ekki tilbúið. Þetta er bara þannig að við þessu aðstæði sem núna er upp í þjóðfélaginu, þá er ekki skynsamlegt að halda áfram með þetta málið þessum búningi sem þeir. Það er ekki skynsamlegt að gera það og ég leggst alfarið gegn því.
Þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita